Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje truputį padarysim pertraukėlę mūsų temoje apie švenčiausią mergelę Mariją ir pakalbėsime apie Eucharistiją. Artėja devintinės mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventė. Ją Lietuvoje švesime sekmadienį. Tad, manau, nuostabi proga mums dar kartą įsigilinti į šį slėpinį, nes ir bažnyčia kaip atskira šventė duoda mums Kristaus kūno ir kraujo pagerbimui, supratimui Eucharistijos švenčiausio sakramento, nes pirmoji šventė tai yra didysis ketvirtadienis, kada mes vakare švenčiame Eucharistijos įsteigimą, jau ten yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventė, nes švenčiam patį įsteigimą, jame dalyvaujame ir jau prasideda Velykų tridienis, nes tai yra susiję su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atidavimu už mus, atidavimu mirčiai, kad ją nunuodytų, kaip sako bažnyčios tėvai, kad mes turėtume amžinai gyvenimą, Jėzus aukojasi, jis miršta ant kryžiaus. Ir tai vyksta Eucharistijoje. Ir prieš savo kančią, kaip katekizme rašoma, Jėzus tarsi užbėga už akių, jau įsteigdamas Eucharistiją, tos kančios atminimą, duodamas duoną, duodamas vyną, sakydamas, imkite ir valgykite. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Taigi Eucharistija, pats tas žodis reiškia dėkojimą. Šis sakramentas turi ir kitus pavadinimus. Tai ne tik tai Eucharistija, tai ir šventosios mišios, ir švenčiausiasis sakramentas. Tai mūsuose tie pavadinimai populiariausi, dažniausiai vartojami, nors yra ir dieviškoji liturgija, ir duonos laužimas. Mes paprastai kažkaip nesame pratę sakyti, kad tai nu į duonos laužimą ar dieviška liturgija. Ortodoksija daugiau vadina dieviška liturgija, bet visi jie atspindi aspektus šio slėpinio, šio sakramento. Šventos mišios tai yra nuo žodžio misa, misijo, misija, kad mes esam Dievo bendradarbiai jo valia, savo atsiliepimu išganimo bendradarbiai pirmiausia ir dėl savo sielų išganimo ir dėl kitų, nes esam kunigiškoji tauta, krikštu gavusi, krikštu įjungti Kristaus kunigystę, jo kunigystės slėpinis, vienintelis kunigas yra Kristus, bet mes esame jame, priklausydami bažnyčiai, įskiepyti kaip šakelės ir krikšto sakramentą, sutvirtinimo sakramentu, gavę šventosios dvasios dovanas šiai misijai, gavę tą tokią pasiuntinybę, atsakomybę už Kristaus kūną bažnyčią ir už jo misiją. Ir kunigo pašaukimas yra aukoti aukas ir visuotinės kunigystės nariai aukoja save pačius, savo gyvenimus viešpačiui, pasišventimas, mes pasišvenčiam viešpačiui, esam jau nebe iš šio pasaulio, nors pasaulyje, bet jau ne iš šio pasaulio, mūsų tėvynė danguje. Ir mes esam kaip Dievo Jėzaus Kristaus sakramentai, atstovai, galima gal taip sakyti, jo vardu, kartu su juo vykdantis tą išganimo darbą, patys jį priimdami ir neždami Kristui pasaulį ten, kur gyvename, ir tarnaujančioji kunigystė bažnyčioje, tai iš visuotinės kunigystės narių yra tie, kurie pajaučia tą specialų pašaukimą kitokiu būdu vykdyti Kristaus kunigystę, kaip Kristaus galvos kunigystė, kur yra tos trys funkcijos mokyti, šventinti ir vadovauti Dievo tautai, vesti Dievo tautą, dvasiškai vadovauti, tai mes juos vadinam kunigais, viskupais, kurie šventimų sakramentu jais tapo ir jų dėka ir vyksta sakramentai, bet jie irgi yra tie, kurie pašventinti ir iš tos pačios bendrosios kunigystės paimti. Ir bažnyčios kūną, Kristaus kūną sudaro kunigai, kunigų tauta, visi pakrikštytieji, tačiau yra dviejopa kunigystė ir auka. Yra mes patys, aukojamės, priėmė Kristaus auką, bet kad ją priimtume, mums reikia kunigo, kad galėtume realiai valgyti mūsų viešpaties Jėzus Kristaus kūną ir kraują, kad turėtume gyvenimą, kaip Jėzus apie tai kalbėjo. Ir tam reikalingi sakramentai. Ir kunigystės sakramentas, šventimų sakramentas yra labai glaudžiai susijęs su Eucharistija, su šventomis šioms, su švenčiausiu sakramentu, Nes jeigu nebūtų to šventimų sakramento, nebūtų ir Eucharistijos, duona ir vynas netaptų Kristaus kūnu ir krauju ir būtų tik tai simboliai, kaip protestantiškose bendruomenėse, tik tai simboliai, tai nėra gyvas Jėzus Kristus. O mūsų bažnyčiui tai yra. Mes priimam tai, ką Kristus įsteigė, jis įsteigė per paskutinę vakarienę šią auką, šį sakramentą ir jisai vyksta tada, kada aukojamos šventosios mišios, Eucharistija ir jisai taip pat ir pasilieka kaip permanentinis sakramentas, permanentinis, tai pasiliekantis, nuolatinis, tai jau ne kaip veiksmas, bet kaip buvimas, tai duonos pavidalė, vyno pavidalo palikti, bažnyčia neturi tokios praktikos, bet palieka duonos pavidalę tabernakulyje, įstatytoje monstrancijoje, švenčiausio sakramento adoracijai. Tie žodžiai monstrancija, adoracija, gal reikia irgi primint, ką jie reiškia. Monstrancija, tai tas toks puošnus indas. Nu, į indą mūsų dažniausiai suvokiama prasme tai nepanašu, bet tai toks daiktas, į kurį įdedama ostija ir kuris pastatomas ant altoriaus švenčiausio sakramento adoracijai. Monstrare reiškia rodyti. Rodyti, mes žinom žodį demonstruoti, ne, išrodyti, tarsi išeksponuoti. Tai monstrancija tai tas daiktas, kurio pagalba yra rodomas mūsų viešpaties Jėzus Kristaus kūnas, įdėta iškilmingai, pagarbiai, kad galėtų tikintieji adoruoti. Adoruoti tai reiškia garbinti. Ši adoracija vienam Dievui tik tai gali būti skirta tokia adoracija. Ir mes esam prieš gyvą Jėzų Kristų, kuris yra duonos pavidalė. Visas Jėzus Kristus yra du pavidalai, duonos ir vyno, bet tai yra du skirtingi pavidalai, bet ta pati esmė yra gyvas Jėzus Kristus. Ir Eucharistija, jinai išsipildo šventose mišiose. Adoracija veda į šventų mišių auką ir iš jos taip pat irgi kyla, nes kad mes turėtume ką adoruoti, turėtume regimą Dievą Jėzų Kristų duonos pavidalę reikalingo šventosios mišios. Per šventasias mišias tas duonos gabalėlis tampa mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu per šventasias mišias. Ir kai mes adoruojam, kai mes žvelgiam į jį, tai mes žvelgiam į tą, kurį taip pat per šventasias mišias paskui valgysim. Mes įsižiūrim į tą duoną, kur yra gyvybės duona, gyvoji duona nužengus iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų, bet turėtų amžinį gyvenimą, kaip Jėzus žadėjo. Tai mums reikalingas tikėjimas, mes negalim šitos duonos valgyti be tikėjimo. Apaštalas Paulius perspėja, kad kas valgo nevertai šios duonos, ar neišskirdamas, tas valgo savo pasmerkimą. Reikalingas tikėjimas, reikalingas pasiruošimas ir adoracija mūsų širdis keičia, kad mes tikrai su tikėjimu galėtume valgyti Kristų. Tai yra vienas iš adoracijos vaisių. Tas įsižiūrėjimas yra tikėjimo žvilgsnis, kai mes išmoktume įsižiūrėti į Jėzų tikėjimo žvilgsnių ir tam reikia laiko. Kodėl žmonės praleidžia adoracijoje laiką? Ne tik tai, aišku, yra nuostabu, kai žmogus eina į darbą, užbėga į koplyčią, kur nors pro šalį ir į bažnyčią pagarbina viešpatį ir toliau. Tai irgi yra paskirtas laikas. Iš to skubėjimo, kur tu turi atlikti pareigas, yra paskirtas laikas. Bet taip pat paskiriam laiko ir dar specialaus, ilgesnio laiko ir net naktį, kai dieną yra įvairiausių mūsų rūpesčių ir pareigų, galbūt tokią naktį pasiskyrus, kur galima paskui dar pailsėti. Tai ne žmogui reikalingas poilsis, bet reikalingas ir budėjimas, nes Jėzus apaštalams šiek tiek priekaištavo, kai paprašė, pabudėkit su manim. Tai buvo naktis, tai buvo siaubinga naktis, Jėzaus kančios naktis prieš jo suėmimą. Sielvarto naktis. Ir sako, pabudėkit su manim, kol aš melsiuos. Jam reikėjo brolių palaikymo, jam reikėjo jo mylimų žmonių palaikymo, buvimo kartu, kada jisai ruošiasi savo aukai už mus. O jie snaudžia ir sako, vis dar miegate ir ilsitės. Budėkite, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Taigi yra laikas, kada mes turim ir stoti tą maldos kovą ir paskirt laiko į tam įsižiūrėjimui, pabuvimui su viešpačiu, kad įsišaknytų mumise tas tikėjimas, įsišaknytų viešpatį žvilgsnis į mus, nes kai mes adoruojam, garbinam viešpatį, žvelgiam į jį, jisai žvelgia į mus. Jo žvilgsnis mus perveria. O da, jeigu ir adoracijos metu ir Dievo žodį dar skaitom, ir maldas, bet svarbiausia Dievo žodį, tai tikrai mūsų širdis keičiasi. Ir Dievui, kad mus perkeistų, reikalingas laikas. Ir taip kaip muzikantas, jeigu nori išmokti profesionaliai groti kokiu nors instrumentu, tai neužtenka jam vien tik teoriją žinoti, tenai visas tas gamas išmanyti, natas pažinti, dermes ir visa kita. Jis gali visą teoriją puikiausiai išmokti, bet kad galėtų groti, jis turi praktikuoti su tuo instrumentu. Nes gali žinoti teoriškai, kaip groti, bet žiūrėk, tu ritmo neišlaikai, rankos drepa, paskausta rankos, nes netaisyklingai sėdi, netaisyklingai laikysena prie instrumento. Reikalinga praktika, kad tu švariai išmoktum groti profesionaliai, jautriai, su visais ten pakilimais, pritilimais, ten forte, piano, visais tais niuansais. Ne tik tai, kad paspaust pianino klavišą ar suduot per būgną, bet tą daryti ritmingai, gražiai, profesionaliai. Arba sportininkas, jeigu jis nori pasiekti rezultatų, taip pat neužtenka vieną dieną pakelt štangą ir sakyt, kaip aš čia dabar niekas nepasikeitė, tik raumenis skauda. Ir paskauda raumenis kokią savaitę, paskui žiūrėk jau nebeskauda, bet tie raumenis formuojasi, auga, stiprėja, žmogus tvirtėja dėl to, kad žmogus vaikšto į treniruotės, skiria laiko. Ir kiek žmonės skiria laiko, tikrai eina į tą štanginės, į tą sporto sales, eina į baseinus, tas yra reikalinga, bet tai rodo, kad mes, kai norim kažkam paskirt laiko, mes galim. Mes galim paskirt laiko savo kūno tobulinimui, savo sveikatai. Vadinasi, galim ir savo dvasiai, tik tai, kad reikia suprasti, kad taip pat, kad mūsų dvasia sustiprėtų, kad mūsų tikėjimas tvirtėtų, mums reikia praleisti laiko su viešpačiu. Arba kad ir vairuotojas, tu gali išmokti eismo taisyklės, bet vis dėl to, kad gautum vairuotojo pažymėjimą ir galėtum važiuoti kelią, reikalinga praktikuotis. Reikia su instruktorium praleisti laiko, pažinėti, kad tu jau prie sankryžos neužgestum. Neužgėstų tavo automobilio variklis ir gavus pažymėjimą toliau reikia keliauti, važiuoti, kad tie įgūdžiai tvirtėtų, nes jeigu mašina garaže, pažymėjimas lentynui, tie įgūdžiai vėl pradings ir tarsi iš naujo gali reikėti mokytis vairuoti, palaikyti formą. Mūsų tikėjimui, manau, irgi reikia palaikyti formą, bet čia ne ta prasme, čia tie mano palyginimai nėra visiškai tobulai tinkami dvasiniam gyvenimui, nes kai mes tobulinam savo kūną, tobulinam savo įgūdžius muzikavime ar vairavime, tai yra mano pastanga. Aš dedu pastangas, aš darau. Tikėjimo tobulinime yra ir mano pastangos, bet jinai nėra viskas. Ta mano pastanga mane atveria Dievo veikimui. Ir yra Dievo daug veikimo, nuostabaus Dievo veikimo, kad na, yra mano pastanga iškelt bures, kai išplaukiu į jūrą, ar ne, bet kiek, o kiek darbo padaro vėjas, šiuo atveju būtų šventosios dvasios vėjas, kuris neša tave su jėga, tad tas laiko paskyrimas adoracijai yra labai svarbus mūsų tikėjime. Ir ne tik adoracija yra viena iš maldos formų, bet va švento rašto skaitimui, bent po kažkiek, bet svarbu turėti tą tokį reguliarumą, staptelėjimą. Nuolat, po truputį ir žiūrėk, ir tavo tikėjimas tada auga, širdis keičiasi, relativizmo vis mažėja, kad kaip tu supranti ar dar kažkas, bet ateina tas supratimas iš Dievo pagal Kristaus mokslą, tada žmogus pradeda gyventi Evangeliją, pradeda gyventi Dievo žodžiu ir jam viskas aišku, jam tokių manimų nuomonių galbūt mažiau kyla, kaip čia tą suprast, ką čia Jėzus sako, bet Dievo dvasiais išaknyjusi, jinai moko iš vidaus, kaip supras Dievo žodį, kaip juo gyvent, kad būtume tiesoje, nes Dievo žodis yra tiesa, Jėzus Kristus yra tiesa. Tiesa nėra vien tik tai kažkokie faktai, bet yra Jėzus, jo mokymas, jis pats yra tiesa, kuri padaro mus laisvus. Tad mes pas jį ateinam, kai ateinam į Eucharistiją, į šventasis mišes, į adoraciją ir kai mes jį valgom. Tai yra nuostabus dalykas, mes galim Dievą valgyti. Ir yra Eucharistijos du pavidalai. Ne dvi skirtingos esmės, bet du pavidalai. Tai yra dvi regimybės, duonos ir vyno, bet esmė yra ta pati. Ir kodėl Romos katalikų bažnyčioj ir komunijoj įprasta dalint Kristaus kūną vienu pavidalu, Kristų mūsų viešpatį vienu pavidalu, duonos pavidalu. Tai ne tik tai dėl to, kad taip ar patogiau, ar paprasčiau, ne tik dėl to, bet tai išreiškia mūsų tikėjimą, bažnyčios tikėjimą, kad ar tas pavidalas, ar tas, ar abu pavidalai, tai yra gyvas Jėzus Kristus. Tai yra visas Jėzus Kristus. Ir mes tuo tikim. Jeigu dalinama Eucharistija Kristaus kūnas dviem pavidalas, tai yra ženklo pilnumas, bet ne esmės. Ženklo. Duona tai yra kasdienis dalykas, kasdienis maistas. Vynas, jisai linksmina širdį, jeigu jo, aišku, kai jisai geriamas kaip vynas, lotyniškai vinum, tai yra vynas atskiestas vandeniu, grynas vynas kaip toks alkoholis yra meirum, yra visai kas kita. Ir per mišes į vyną dedama vandens, pilama vandens, sakant maldą, vandens ir vyno susiliejimu suvienyk mus viešpatė su dievystė savo sūnaus, kuris mūsų žmogiškai prigimti yra prisijėmęs. Duona, šitoji, kuri tampa Kristaus kūnu, jinai pas mus yra nerauginta duona. Dėl to jinai taip atrodo ne kaip mūsų įprasta duona, kurią valgom namie, nes tai yra miltai ir vanduo ir jokio raugo, nes izraelitai, jie kai bėgo iš Egipto, jiems nebuvo kada rauginti, jie valgė neraugintą duoną. Tai yra skubėjimo ženklas, skubėjimo Dievo karalystė į pažado žemę ženklas. Nes kad įrūktų duona reikia laiko ir tai yra ženklas, kad tai yra mūsų to skubėjimo į tėvų namus kelionės maistas. Kaip izraelitai valgė maną iš dangaus, tai mes valgom gyvąją duoną, kurią viešpats duoda iš dangaus. Malonus klausytojai, dabar bus pertraukėlė, po jos pratęsime laidą. Su jumis esu aš kunigas Gintaras Blužas. Primenu, kad kalbame apie švenčiausią sakramentą, apie Eucharistiją, nes artėja devintinės mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventė. Ta proga mes stabtelim šioje katechezijoje, kad įsigilintume į Eucharistijos slėpinį, kad tai yra gyvas Jėzus Kristus, duonos ir vyno pavidalais.
Go.
Brangus Marijos radio klausytojai, girdite katechezės laidą, artėjant devintinėms mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventėjai. Kalbam apie Eucharistiją, apie švenčiausią sakramentą, apie šį slėpinį. Kad tikrai mūsų tikėjimas būtų tvirtas, kad švenčiausiame sakramente yra gyvas Jėzus Kristus. Duonos ir vyno pavidalais yra gyvas Jėzus Kristus ir kad mes jį iš tiesų valgome šventojoje komunijoje mišių metu, kai mes ateinam į adoraciją, į garbinimą švenčiausio sakramento, mes garbinam patį viešpatį Kristų, susitinkam su juo, tai jis yra prieš mus realiai, ne simbolis, bet tikrovė. Ir apie tai šiandien kalbame. Porą žinučių atrodo jau turime. Garbė Dievui, taip sveikina. Onutė remontuoja bažnyčią ir darbininkai labai garsiai klausosi pop muzikos ir jaunimo radio laidų. Labai esu pasipiktinusi, ar galima, juk yra švenčiausias sakramentas tabernakulėje, bažnyčia diena uždaryta. Na, žinoma, kad taip netiktų, nes kad ir žmonių nėra, bet yra šventa vieta, bažnyčia yra pašventinta ir skirta Dievo garbei ir tikrai taip netiktų, o jeigu net ir bažnyčiai uždaryta jūs girdite, tai tikrai ten turbūt jau kaip vos ne klube klausomasi tos muzikos reiktų kalbėtis, arba neturėtų būti tada švenčiausio sakramento, bet vis tiek turi būti, pavyzdžiui, Kaune katedroj, restauruoja altorui. Darbininkai jokių muzikų garsiai nesiklauso, tyliai, ramiai dirba, gal ausinukus ir turi, jeigu nežinau, jeigu netikintis darbininkas, jis gali ausinuką turėti, jeigu jam ta vieta nieko nereiškia, bet vis tiek reikia gerbti tą vietą ir tikinčiuosius, kuriems tai reiškia daug. Tačiau piktinantis, nesipiktinkim niekada piktai, bet piktinantis visą laiką ieškokim sprendimų per bendravimą, per komunikavimą, per kalbėjimąsi, o ne per pykimą, nes pykimas jis nieko neduos. Kita žinutė. Kodėl Jėzus manęs neišlaisvina metų metais, jo šaukiuos, meldžiuos įvairiomis maldomis, visiškai nejaučiu savo vertės. Sunku būtų kažką taip konkrečiai atsakyti, su jumis nepabendravus. Gal tai rekomenduočiau susitikti su kunigu apie tai pasikalbėti, kokia ta jūsų malda, kaip jūs meldžiatės ir tiesiog, jeigu mes irgi, apskritai kalbant, kad malda vien tik tam, kad gautume, bet ar mes gyvenam tikėjimo gyvenimą, ar kaip mano sakramentinis gyvenimas, kaip mano šventumo siekimas, dorybių ugdymas, ar siekiu Dievo paties dėl Dievo paties. Kaip Jėzus sakė, ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta. Ir jeigu mes pradedam ieškoti to viso kito, bet ne pačios tos esmės, ne karalystės ir jo teisumo, ne savo nuosavo teisumo, bet jo teisumo. Na, galim nusivilt. Galim nusivilt, kaip ir Jėzaus laikais, kad ir kalbant apie Eucharistiją, kai Jėzus kalbėjo apie tai Evangelijų pagal Joną, šeštam skyriui rašoma. Kai jisai Kafarnaumo sinagogoje kalbėjo, kad reik valgyti jo kūną, gerti jo kraują, tada pasiliekam jame ir jis mumise. Daugelis mokinių tai išgirdė, sakė, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausyti. Ir čia vėliau po kelių eilučių rašoma, nuo to meto nemažo jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Na va, nusivylė, Judas nusivylė. Jėzus yra sakęs, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Tai nepasitrauks nuo jo, reiškia pasipiktinti, tai pasitraukti nuo Dievo. Ir iš tikrųjų ieškoti jo paties ir atsiduoti jo rankas. Ir tada, kaip tuose psalmių žodžiuose, kaip gera ramiai savo tikėtis pagalbos iš viešpaties Dievo, kaip gera savo ramiai, nes yra toks dalykas kaip kantrybė. Ir man patinka toks yra posakis, sako, kantrybė su savimi tai yra viltis, kantrybė su kitu žmogumi tai yra meilė, o kantrybė su Dievu tai yra tikėjimas. Man visos trys dorybės - tikėjimas, viltis ir meilė. Kantrybė su Dievu yra tikėjimas, kantrybė su savimi yra viltis, kantrybė su kitu žmogum yra meilė. Dar matau, lyg tai yra žinučių. Kodėl kartais vietoj monstrancijos būna atvertas tabernakulis su švenčiausiuoju sakramentu? Na, tokia galimybė yra, gal parapai neturi monstrancijos, kuri netaip pigiai ir kainuoja. Gal dėl to, kad pagarbinimui trumpai tarsi atidaromas švenčiausias sakramentas, bet tai nėra visiškai toks kaip išstatymas, nes tokie niuansai yra, kai yra įstatytas švenčiausias sakramentas monstrancijui, tai yra iškilmingas jau užstatymas, iškilminga adoracija ir nevalia palikti. Teko matyti vienoj katedroj Italijoj, žiūrėjau į koplytėlę, įstatytas švenčiausias sakramentas monstrancijoje ir ne vieno žmogaus. Negalima taip, taip netinka. Bažnyčia taip neleidžia. Turi būti bent vienas žmogus, kai yra neištatytas taip atvirai kaip monstrancijų, bet tabernakuliai, jo tiesiogiai nematom Eucharistijos pavidalu. Galbūt tada yra paprasčiau ir galbūt dėl to taip atidaro, kad gal klebonas nėra tikras, ar bus kas melsis. Ir tada ne taip baisu, kad ir palieka, kad ir išeina ir nelieka ne vieno žmogaus. Ir įstatant su monstrancija, nelabai tinka tiesiog įstatyti ir nueit, bet yra iškilmė, yra maldos, yra smilkimas, yra gėdama, tegul būna garbinamas, o dieviškojų ostija yra gėdojimai. Tokiu būdu turi būti įstatomas ir uždaromas švenčiausias sakramentas, pradedama ir pabaigiama adoracija. Kai tiesiog atidaromas tabernakulis, tai nėra privalomi tie gėdojimai, tiesiog kunigas atidaro, žmonės galėtų matyti bent šventuosius indus, kuriuose saugoma Eucharistija. Tai nėra blogai, tai tiesiog yra paprastesnis, netoks iškilmingas adoracijos būdas, juk adoruot galima švenčiausiai ir prieš tabernakulį, dar mažiau iškilmingas, jau visai toks asmeninis būdas, kad ir tiesiog ateini į bažnyčią, jeigu daug dievinai atrakinta ir prieš tabernakulį galima praleisti laiko. Ir kaip gera turėti tokį laiką, ar pusvalandį, ar kiek, ar prieš mišęs, pavyzdžiui, pusvalandį, ar kitų laikų, va tiesiog pabūti prie Jėzaus kojų. Nes čia realiai tu ateini pas viešpatį ir tiesiog pabūti, kartais nereikia jokių maldų, kartais nereikia jokių litanijų, jos yra gerai, bet kartais ir nereikia. Ypač jeigu vienas meldžiuosi, ne su kitais, kai būna organizuojamas adoracijos viešai žmonėms, ar mes kaip Marijos Radijas organizuojam su transliacija, adoracijas, tai yra būtina animuoti, vesti, padėti žmonėms melstis, organizuoti, kad ta malda vyktų ir ta kova būtų malda, nes dar yra toks momentas, ne tik, kad aš atinu pailsėti, bet yra maldos kova. Mums reikia ir kovot maldos kova kartu su viešpačiu. Tai tada yra ir rožančiai, ir litanijos, ir kitos maldos, giesmės, šlovinimas, Dievo žodžio skaitimas. Yra kažkiek ir tylos. Bet jeigu asmeniškai aš adoruoju, ateinu į bažnyčią, nors ir neištatytas švenčiausias sakramentas, kaip gera, kad būtų daug kur ištatytas švenčiausias sakramentas. Nes tai yra pretekstas ir žmonėms sujudėti į tą maldingumą, kad eitų žmonės, skirtų laiką, prisimtų atsakomybę už tą laiką, prisimtų atsakomybę melstis už savo parapiją. Taip tada prasideda nuolatinė švenčiausio sakramento adoracijos, vat kaip Jonavoj. Vakar buvo švenčiama 15 metų, kada dieną ir naktį 15 metų vyksta adoracija dėl to, kad žmonės keičiasi, vieni kitus keičia, jie turi savo laiką ir taip vyksta. Tai reikalinga animavimas, vat toksai, kaip bendrai, o kai asmeniškai mes galim turėti savo laiką ir nieko nedaryti. Tik būt prie viešpaties kojų kaip Marija ir viešpats veikia ir kalba į mūsų širdį. Mums dar skambina Marijos radijas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen, kas paskambino?
Panevėžys.
Prašom.
Poliunai.
Prašom klausti.
Aš noriu paklausti šitą, kada čia bus tas budėjimas iš penktadienio į šeštadienį.
Gailestingumo šventovė nuolat vyksta adoracija, nuolatinė. Tačiau pirmaisiais penktadieniais nuo 10 vakaro vyksta adoracija su Marijos radio transliacija. Ir truputį ten ir pasiparganizuojam taip, kad tokia adoracija būtų intensyvesnė, kaip sakau, kaip maldos kova. Ir melsimės už pašaukimus į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą ir melsimės už mūsų gyvus ir mirusius tėčius. Nes kada vienu metu meldžiasi daug tikinčiųjų. Jėzus kalbėjo apie tą jėgą, kur du ar trys, ten ir aš esu ir sako, jeigu dviese susitarsit melsti kokio nors dalyko, jūsų dangiškasis tėvas tai suteiks. O čia ne du ar trys Marijos radijas turi tą nuostabią galimybę šimtus ir tūkstančių žmonių sukviesti vienai bendrai maldai. Tai įsivaizduokit, kokia galinga jėga dėl mūsų tikėjimo vyksta, dėl mūsų bendrystės, dėl mūsų maldos bendrystės, dėl mūsų troškimo, kad būtų kunigų, kad būtų vienuolių ir už savo tėčius, nes labai svarbu yra, kad šeimos turėtų gerus tėvus. Yra padarytas tyrimas, apklausa tokia ir nustatyta Lietuvoj, kad jeigu tikėjimą perdoda ir šeimoje yra tikinti mama, tai yra 14% tikimybė, kad tikėjimą perims vaikai 16 berods ar 15%, o jeigu tėtis yra tikintis ir perdoda tikėjimą, yra 60% tikimybė, kad vaikas gyvens tuo tikėjimu, priims tą tikėjimą. Įsivaizduokit, kaip svarbu yra mums melstis už tėčius, nes Lietuvoje tikrai per tas okupacijas, karus, tremtis, daug vyrų yra ir nužudyta, ir žuvę, ir už tėvynę žuvę. Ir tikrai to vyriškumo šeimose reikia. Galinga mūsų malda už tai. Tad kviečiame šį vakar 10 valandą atvykti į Vilniaus Dievo gailestingumo šventovę ir įsijungti Marijos radiją. Drauge melsimės naktinėje švenčiausio sakramento adoracijoje už pašaukimus į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą ir už mūsų gyvus ir mirusius tėčius. O devintinėse sekmadienį dalyvaukim aktyviai procesijoje, miestuose, kur organizuojamos procesijos, ir garbinkim švenčiausią sakramentą. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrąjį kūną ir kraują, ir tuo tikėkim, tuo gyvenkim. Ieškokim galimybių kiekvieną kartą, kai dalyvauju mišiose, taip dalyvaut, kad galėtume Kristų priimti komunijoje. Jeigu reikia, eikim iš pažinties, nors ir neseniai buvau, jeigu man sąžinė neleidžia, padariau nuodėmę, eik iš pažinties, kad tik galėtum kiekvieną sekmadienį priimti Kristų komunijoje. Jeigu ateini dažniau mišias, kad ir kiekvienose mišiose, taip gyvenk, taip ruoškis, kad galėtum. Ir ieškokim galimybių turėt laiko švenčiausio sakramento adoracijai. Man asmeniškai yra nuostabi galimybė, kad mūsų kolektyvas čia taip sugalvojo turėti naktinės adoracijas kartą per mėnesį. Man asmeniškai vienam būtų sunku susiorganizuoti kartą per mėnesį naktinę adoraciją. Kaip smagu, kai yra bendradarbiai, kurių širdis dega ir su kuriais galėt kartu keliauti ir turėti tokias galimybės, ir tada daug lengviau ir pačiam gyvent maldos gyvenimą, kai yra kiti, kai keliauji su kitais. Junkimės kartu, būkim kartu. Garbė Jėzui Kristui. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Palaimintos jums dienos.